Ислам издавала. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaj yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə kəm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənə Milqar Rəsul.
Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde həm ölkədə tanınmış adamsınız, kifayət qədər yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız, hansı məsələlər barədə orada danışardınız? Daha çox sizin üçün maraqlı məsələlər sözcüsü.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cavab verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluna, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki, Sən məməli heç vaxt gündəlik aparmamışam, məsələn. Baxmayaraq ki, yəni, çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər-istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır. Və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər-istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək. İstər-istəməz çəkdiyim filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni, ona görə də memuar mənə çox çətindir bu sualı vermək. Çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr, yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu, məsələ, təbii ki, yəqin ki, sualınızdan qaçmamaqla ötürü, deyərdim ki, yəqin ki, uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətin mən inanıram ki, bir dünən, heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım, yəqin ki, uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn, 4 yaşında, 4 ya 5 yaşım var idi, yanımda deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər, çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq, biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmədim, 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacaq. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə deməli böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki, bu keçirdiyim o hissim və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyət ki, günlərin bir günündə mən olmayacam və yəqin ki, bunun gələcəyi sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki, bu hadisənin. Yəni, uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə adamın gələcəyinə, gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı, belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Təkcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz, memuarlarda belə ya tam səmimi olasan və hər şeyi yazasan, əgər sən görsən ki, nəsə həqiqətən də sən mühüm hesab eləyirsən, həqiqətən maraqlı hesab eləyirsən, fəqət heç vaxt bunu kağıza sən keçirmərsən, içindən çıxardmarsan, deməli, o varsa, amma o var, sualınız olsa ki, belə hadisələr çoxdur o hadisələr, ki, məsələn, çoxdur belə şeylər ki, sən memuara ümumiyyətlə onu mühüm hesab eləyirsən, amma heç vaxt onu açıqlamaq istəməzsin. Təbii ki, belə halda mən memuar xatirələri yazmazdım.
Əgər mən bilsəyim, sadalıyasınız, bax, o hansı hadisələr var, açıqlamamaq şərti ilə nə gəl istəmirsiniz, amma sadalıyasınız. Hər halda sizin indiki yaş dövrünüzə qədər həyatınızın hadisələri var, bax, bu hadisələrdən. Yəni, memuar yazmaq vacib deyil. Əsas odur ki, hansı hadisələr var ki, həyatınızda onlar sizin üçün maraqlıdır və əhəmiyyət kəsb eləyir.
Yəni, ümumiyyətlə, hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda belə deyək də gənc olmasa da yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdə biz şahidi olmuşuq və təbii ki hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən yəni her şahsi hayatım. Yani her şey mühimdir. Yani yeniden deyirəm. Bu memuar problemi deyir. İstər istəməz insanın yaşadığı hayat yolu. Yani bu istər istəməz sonra çektiği filmlerde öz əksini tapır. Memuarın da bir sürü düşer düşmemezliği var. Mən hələ yaşama planlarım var. Ona göre de hələ keçmişe nəzər salmaq belə bir... Yani bir sürü ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam. Və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yani hansısa inqilabdan əvvəlki Oktyabr çevrişiyle, ondan evvelki hayatla yaşayırdım, onun hasretiyle yaşayırdım, geçmişin hasretiyle yaşayırdım, institut bitirende o institut illerimin hasretiyle yaşayırdım. Lakin sonra çünkü ben bilirdim ki hayatımda hiç ne baş vermeyecek, yani hemen o sistem olacak, hemen o kuruluş olacak, hiç harici de görmek imkanı olmayacak ve hemen böyle bir yani hele... O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa cür klasırdıq və o böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəri necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yani çünkü dünya sürətlə dəyişir. Mənə çox maraqlıdır. Dəyişən dünya son dərəcə maraqlıdır. Son dərəcə mənim üçün maraqlıdır. Mən indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsli, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm. Mən... gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi eybəcərləşdirirdi cəmaatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi. Və ona görə də zərbə vurmuşdu. Böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kimdə eşitməyiblər. Yəni, onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir. Necə ki, bizim üçün məsələn bir gəlim yaxud da kimsə və belə. Onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni, gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. İstəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan, həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur olan və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayaz bəni, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk şatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni, təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətə, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycanda müəyyən bir proseslər gedir, məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var, bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək, yəni hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq. Bu məsələ məsələn, son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqaləri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir ya gəlmir, belədir. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, alanda onların arasında böyük bir fərq var. Ümumiyyətlə, belə bir fərq var. Bu, ona müxtəlif yozum vermək olar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif. Amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq, məsələn, mənim yadımdadır ki, məsələn, Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə, necə belə isteyza ilə yuxarıdan aşağı baxırdıq və onun hamısının qiymətini bilirdik, istəyirdik ki, biz ondan üstünlük daha mürəkkəbik, daha səviyyəliyik və indi necə olacaq. Bütün bunlar çox maraqlıdır. Və ümumiyyətlə, bu proseslər, Rus dilində son vaxtlar məhz, kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra heynə giyənləri gülləliyəcəklər, sonra bəlkə, bilmirəm, və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxacaq, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yəni,
məsələ təkcə rus dilində deyil, yəni dediniz eynək geyinlər dökülləri.
Bəli, təbii. Bu, bilirsiniz, bu vaxtı ilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedun inqilaba çox bir ayıq, mən deyərim, çox ayıq bir yəni, ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedun demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz, məsələn, vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə xunveyminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi onları, məsələn, döyürdülər yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lucy Kuhn'un parmaklarını sındırmışlar. Eski burjuva aletinde burjuva bestekarların müziğini ifa ediyor vesaire vesaire. Bu prosesler yani bu prosesler vaktiyle 80'inci illerin ahırlarında Bakı'da da baş vermeye başladı. Benim yadımdadır. O akın geldi. Böyle çok böyle klavye şekilde bir akın geldi regionlardan ve uşaklar gezirdiler ve böyle açık paltar giyen kızları dartırdılar, sataşırdılar, hatta dövmeye çalışırdılar. Bu hemen o prosesler başlıyor. Sonra o prosesler yavaş yavaş yoka çıktı, bıçağa çıktı. Ona göre ki Bakı onları uttu. Bu neden ileri geldi? Çoğu zaman pahalı hisler var idi ki bilirdi bu oğlan ki bu kız hiç yoktu. Hemen yani tabi olmayacak ama sonra bu prosesler neyse böyle şimdi hemen bu proseslerin ikinci bir dalgasını biz görürük. Onun şahidi oluruk ve yine de burada ziyalılar öz sözünü demelidir. Mütlek. Ziyalılar mütlek burada öz sözünü demelidir ve ülkemizi sevdiğimiz milletimizi koruyup saklamalıyız. Tolerant çok dünyaya böyle açığı bu bizim hemmişe güçlü tarafımız olup hemmişe. Neyse çok şey biz danlayırız, çok şey tenkit ediyoruz, çok şeyle barışmırız. Bir şey inkarlamaya olmaz ki burada tolerantlı hakikaten de ve dünyaya, tesire açığı hemmişe olup ve bunun biz, şimdi ziyalılar bunu öz sözünü deyip bunu koruyup saklamalı diyen siz benden sorunuz ki son vaktler ben ne düşündürür? Ben konkret size böyle bir cevap verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kinorejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm. Salmağa çalışıram və görürəm ki çox çətin sual verdin. Çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu. Ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şeyi o maddi dəyərlərdən üstün hansısa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur. Bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim ki, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, ziyalıların rolü haqqında olmayacaq. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni mikrofon başqa bir şeydir. Bu artık mesuliyetli bir şey. Ben açık diyorum, görürsün mü? Ve bütün bunu siz efire verebilirsiniz. Yani açık olun.
Vereceğim.
Buna benim menevi hakkım yoktu. Ki ben de oturup burada ziyalıları itham edeyim. Ne derse. Pasif de giderim, ne derse. Bu vakta ben yalnız özüm ve yakın adamlarımla bu fikri görüştürebilirim ya bilmem. Dersiniz bu başka bir şey. Ona göre ben suram. Ben çalışıyorum, hatırlayayım. Hatırlayabilmirim. Ve yakin ki olup da olmayıp da bilmiyorum. Çok zaman ümumiyetle ben de bir şey diyebilirim. Ve bu ben ziyalılara ait etmiyorum. Ben ümumiyetle cemiyetimize bunu ait etmek isterdim ki çok zaman biliyorsunuz öyle cemiyetler var ki tarihi hadiselerin gidişatıyla onlar da ki su akını aparır, onlar da o akın onlardan gelirler. Bir de var ki o gidişatı ve akını formalaştırırlar. Öyle cemiyetler ki var formalaştırır. Birinci özünde irade tapır ki hansısa değerlere esaslanarak, hansısa akına karşı geçsin ve bununla da onda o tarihi cemiyet olur. Eğer yadınızdadırsa Churchill 30. yılların ahırlarıydı artık, Almanya 2. Dünya Müharibesi başlamıştı ve Churchill diyesen Chamberlain'dan farklı olarak o tamamıyla başka yol götürüp Hitler'den hiçbir danışıklar aparmadan ve o öz seçki kampanyasında dedi, ben size seçicilerim, ben size eminamanlık getirmeyeceğim. Ben size azab eziyet, onu getireceğim. Ve onu seçtiler ve bu bilmiyorum ifade edebilir yok. Yani bu böyle hallarda cemiyet artık tarihin hadisenin gidişatıyla gitmir. O formalaştırır hemen o hadiseleri. O tarihi formalaştırır. Bak, bize çok vaciptir ki biz böyle bir seviyede olarak ve tarihte de öz sözümüzü diyebilirik.
Ayaz, ben çok teşekkür ederim bizim bu sohbeti verdiğinize göre.
Buyurun, çok sağ olun.
Leyla Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində Memuarlar silsiləsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfə gəlm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyənir də qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimdən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister iştik deyənir də qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Ne kadar borcunuz
var? Vardasa paska yani.
Ne onu neze vereceksiniz sizden?
Hırda ne kazandı aparıp bu komşunlar sağ olsun öyle kömeliyle.
Azadlık Radyosu'nda xüsusi reportajları kaçırmayın.